Папа Францішек поділяє радість причини біатифікації аргентинського святара Хосе Габріеля Брачера, відданого місіонера і сябра бідних. Літургію, падчас якої апошній був знесений до хвали алтару, сьогодні адемія пантифіка означали кардинал Анджело Амата, префект конгрегації по справах канонізації. У спеціальному повідомленні, скерованим на ім'я старшині конференції біскупа Аргентини, арцибіскупа Санта-Фе Хосе Марії Аранседа, святий отець зазначив, що приклад айця Брачера, який ведав кожен куток своєї парафії площею у 200 квадратних кілометрів і не сидів за кристи, глядячи своїх овечок, застається актуальним сьогодні. Ён нагадав, що отець Брачера був рупливим місіонером з мужним і добрим серцем. «Гэта беатыфікація мае вялікае значэнне сёння», – сказаў папа і дадаў, што новы благаслаўлёны дае прыклад таго, як трэба выходзіць на геаграфічныя і экзістэнцыяльныя перыферыі, несучы ўсім любоў і міласэрнасць Божую. Ён падкрэсліў, што айцец Брашэра не сядзеў у парафіяльным доме, а выходзіў на вуліцы, каб шукаць людзей, і гэта важна рабіць у наш час». Гэтага хоча Єзус, місійних вучнів, адзначыў папа. Паводле Францішка, отец Брачера ведаў про тое, што неабходна выбрацца з пячуры эгоістычнага «я» і з Божай дапамогай перамагаць спакусы сатаны, які намагаецца звязаць нас з камфортам і задавальненнямі.